Factory, ιδέες, τέχνες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, αυτή η εκπομπή από αυτές τις συχνότητες. Μια εκπομπή που θέλει να είναι μια αναφορά με έναν θεματικό άξονα που κάνουμε πάντα με κάποιον καλεσμένο σε ένα θέμα που επιλέγουμε, με ένα καλεσμένο φυσικά που επιλέγουμε και αναπτύσσουμε σε περισσότερα συνήθως του ενός επεισόδια. Απόψε, καλεσμένος μου είναι ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο οποίος έχει διδάξει και σε άλλα πανεπιστήμια, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως επισκέπτης καθηγητής, στην ενεργή του δράση όταν ήταν, ο κύριος Γιώργος Μαυρογορδάτος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος είναι και ο συγγραφέας τριών βιβλίων που σχετίζονται με το θέμα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε, να τον ακούσουμε να μας αναπτύσσει βασικά. Και οι τίτλοι αυτοί, να πω προκαταβολικά, ότι είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, 1915 ο Εθνικός Διχασμός πρώτα, μετά το 1922 η παράταση του διχασμού, η δεύτερη έκδοση, και η τρίτη που ήρθε πολύ πρόσφατα, τα γράμματα στην Πάολα, τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, τον βασιλέα Κωνσταντίνο τον Πρώτο δηλαδή. Τρία βιβλία που μας βάζουν στην περιοχή αυτή, την ιστορική, που συνήθως οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε πολύ λίγα, γνωρίζουμε μόνο τις αιχμές, τις κορυφές του Παγόβουνου, τις μεγάλες συγκρούσεις, τα δύο πρόσωπα που υλοποίησαν και ενσάρκωσαν αυτή την σύγκρουση τη φοβερή εκείνης περίοδου, το Βενιζέλο δηλαδή και τον Κωνσταντίνο. Και αφού περνάμε πολύ γρήγορα και εύκολα από τους Βαλκανικούς πολέμους, σαν να ήταν ένα μικρό συμβάν, τυχαίο συμβάν, ενώ ήταν ο διπλασιασμός μιας ολόκληρης χώρας, στην πραγματικότητα καταλήγουμε σε ένα μεγάλο εθνικό τραύμα, στη μικρασιατική καταστροφή. Και εκεί στεκόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, να θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας και ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Κύριε καθηγητέ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εθνικός διχασμός είναι το θέμα με το οποίο θα σας ακούσουμε και στο οποίο άλλωστε έχετε εντρυφήσει ιδιαιτέρως με όλα αυτά τα οποία έχετε γράψει και έχετε ερευνήσει. Και θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και την κουβέντα μας πάνω σε αυτά, να διαβάσω ένα απόσπασμα που παραθέτετε εσείς στο βιβλίο σας, το δεύτερο, μετά το 22 δηλαδή, το 1922, και που είναι παρμένο από την Αργό του Θεοτοκά. Ένας ταβερνιάρης λοιπόν, κατά Θεοτοκά, μιλάει για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το διαβάζω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό του ύφους και του πνεύματος που οι Βενιζελικοί είχαν για τον αρχηγό τους. «Ο πρόεδρος είναι μεγάλος τυχοδιώκτης», έλεγε με βλάβια. «Μεγάλος πειρατής. Σκεφτείτε πώς άρχισε. Ξεκίνησε μονάχος του, απροστάτευτος, έρημος, ένα παλιόπεδο με τις βράκες, ένα φτωχαδάκι από την Κρήτη. Από την πρώτη μέρα που ένιωσε τον κόσμο, ο νους του όλος είναι στην Ανταρσία και την Επανάσταση. Και ό,τι θέλει κάνει. Θα διώξω, λέει, τους Τούρκους από την Κρήτη. Τους διώχνει. Του πηγαίνουν Έλληνα πρίγκιπα. Τον διώχνει και αυτόν. Θα κυβερνήσω, λέει, την Ελλάδα. Την κυβερνά. Θα διαλύσω, λέει, την αυτοκρατορία του Σουλτάνου. Τη διαλύει. Θα κάνω στρατούς και στόλους. Θα κάνω πολέμους και θα νικήσω. Θα πάω στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μαύρη Θάλασσα. Πηγαίνει. Στη Σμύρνη, λέει. Πηγαίνει. Θα επιβληθώ, λέει, σε όλες τις Ευρώπες. Θα τραβιούνται όλοι σαν περνό. Τάπε και τάκανε. Παίζει φάπες με τους μεγάλους του κόσμου. Τρώει και πίνει και χωρατεύει με τους βασιλιάδες. Κοιμάται με τις πριγκίπισες. Και από μέσα του όλους τους κοροϊδεύει και σε κάθε στιγμή κάτι μηχανεύεται, κάτι σκαρώνει, όλα τα εκμεταλλεύεται και από την πέτρα βγάζει ζουμί. Τις μεγάλες δυνάμεις στην τσέπη του τις έχει. Υπογράψετε συνθήκες, λέει, και δώσ' του υπογράφουνε. Αυτός γράφει και εκείνοι υπογράφουνε χωρίς να καταλαβαίνουν. Πήρε του κόσμου τον αέρα. Πώς τον πήρε, δικός του λογαριασμός. Η Ελλάδα να πάει μπροστά κι άλλο τίποτα δεν μας μέλει. Ό,τι θέλει κάνει, σου λέω. Και την πόλη θα την έπαιρνε και στην Περσία θα μας πήγαινε αν δεν τον ερίχναμε. Εδώ τελειώνει η αφήγηση που αναπαράγει ο Γιώργος Μαυρογορδάτος στο βιβλίο του, η αφήγηση του Θεοτοκά στο μυθιστόρημα Αργό, που είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα για αυτό που είπα πριν. Πώς αντιλαμβάνονταν, κύριε Μαυρογορδάτο, οι άνθρωποι της εποχής του το Βενιζέλο από τη θετική πλευρά, η δική του. Αντίστροφα, ήταν ο μεγάλος σατανάς,
ναι,
για τους αντιβενιζελικούς και φιλοβασιλικούς της εποχής.
Ο εθνικός διχασμός έχει πολλές όψεις ή πολλά επίπεδα. Μία από αυτές τις όψεις είναι η σύγκρουση δύο χαρισματικών μορφών. Χαρισματικών, όχι με την συνηθισμένη καθημερινή έννοια που δυστυχώς έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση, εννοώντας κάποιον που έχει χαρίσματα. Mm. Όχι, χαρισματικός ηγέτης με την έννοια του Max Weber, του μεγάλου γερμανού κοινωνιολόγου, είναι ο ηγέτης για τον οποίο οι οπαδοί του πιστεύουν ότι δεν είναι κοινός άνθρωπος. Αρχίζοντας από το ότι είναι θεός, θεϊκής καταγωγής, θεϊκής προέλευσης, θεόπεμπτος, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι κοινός άνθρωπος. Και αυτό το δέχονται, το τι είναι στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει η πίστη των οπαδών,
ναι,
του,
ναι,
και η εικόνα η οποία προβάλλεται.
Αυτή λοιπόν είναι η χαρισματική, με αυτή την έννοια χρησιμοποιείτε και εσείς
μόνο
τη λέξη.
Μόνο με αυτή την έννοια. Μόνο
για να εξηγήσετε, ναι, και να ερμηνεύσετε και τον εθνικό διχασμό, την οξύτατη σύγκρουση δηλαδή μεταξύ δύο αυτών χαρισματικών προσωπικότητων.
Η οξύτητα ξεκινάει από την ιστορική συγκυρία, αλλά πήρε μεγαλύτερη έκταση και ένταση επειδή το δίλημα που αντιμετώπισε ο ελληνισμός σε εκείνη τη φάση προσωποποιήθηκε σε δύο πρόσωπα, το καθένα από τα οποία απέκτησε τους φανατικούς πιστούς του, διότι μιλάμε για πίστη πλέον. Και αυτό πυροδότησε μεγαλύτερη ένταση, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις χαρισματικών ηγετών ή οι συγκρούσεις γύρω από τη χαρισματική ηγεσία ξεκινάνε, το πρότυπο του Βέμπερ ήταν τα θρησκευτικά, οπότε όπως γνωρίζουμε από τη θρησκεία και ιδίως από τους θρησκευτικούς πολέμους, τις διώξεις των αιρετικών κτλ. Ναι. Αυτός που δεν είναι πιστός δεν είναι ανεκτός, δηλαδή πρέπει να εξοντωθεί. Ναι. Κάτι παραπλήσιο γίνεται στην σύγκρουση χαρισματικών ηγετών που δεν είναι θρησκευτικοί ηγέτες ή προφήτες.
Ναι, αυτό όμως έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει ή ερμηνεύει, έχοντας αυτό το εργαλείο, δηλαδή το ερμηνευτικό που χρησιμοποιείτε εσείς, καταλαβαίνει κανείς γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε σε επίπεδο καθημερινότητας της σύγκρουσης.
Ναι.
Δηλαδή όχι των γεγονότων που όρισαν και καθόρισαν των μεγάλων επιλογών, των πολιτικών κλπ. Και των συγκρούσεων σε αυτό το επίπεδο, αλλά του μίσους που είχαν οι απλοί άνθρωποι, παύλα, οπαδοί των δύο αυτών χαρισματικών προσωπικότητων, ο ένας για τον άλλον. Μίσους που έφτανε στην εξόντωση με τέτοια ευκολία που αν διαβάσει κανείς, γιατί είμαστε μακριά από αυτή την εποχή, δεν την ξέρουμε, δεν έχουμε ασχοληθεί, δεν εκπαιδευτήκαμε πάνω σε αυτήν, δεν μάθαμε στο σχολείο τίποτα πέρα από αναφορά στα γεγονότα. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα βιβλία εδώ, βλέπει κανείς το βαθμό της σύγκρουσης και την έξαψη και την έξαρση του μίσους και αναρωτιέται εάν μιλάμε για την ίδια χώρα και τον ίδιο λαό που απόγονοί του είμαστε εμείς σήμερα.
Βέβαια. Αλλά ας τα
Να τα πάρουμε.
Θα τα πάρουμε από την αρχή.
Από πού θα ξεκινάγατε λοιπόν το αφήγημα του Εθνικού
Δικασμού? Θα ξεκινούσα από μια εισαγωγή. Γιατί υπάρχει μια αδιάχυτη παρανόηση και άγνοια, τι να πω, ότι τάχα μου οι Έλληνες όχι μόνο ήρθαν από το Σύριο, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί.
Όχι, αυτό μου διαφεύγει.
Α, ένας φοιτητής μου ήρθε σήμερα, σήμερα. Ήρθε μια μέρα και μου είπε, το έχει ακούσει σε κάποια εκπομπή ραδιοφωνική, όχι της ΕΡΤ πάντως, ότι οι Έλληνες ήρθαν από το Σύριο με ειδικά διαστημόπλια.
Ωραία.
Και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας την κέρδισαν με όπλα τελευταίας τεχνολογίας, ίσως και πυρηνικά, δεν είμαι σίγουρος.
Πολύ ωραία εκδοχή
λοιπόν,
αυτή.
Άρα,
κολακευτική για μας.
Ναι, το πώς τα χάσαμε μετά, πώς τα ξεχάσαμε, είναι το ερώτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει η λιγότερο ανόητη, αλλά εξίσου αβάσιμη μυθολογία, ότι οι Έλληνες έχουν χρωμοσώματα ελληνικά ιδιάζοντα. Το είχε πει και μια Ολυμπιονίκης μας αυτό. Και σε αυτά τα χρωμοσώματα υπάρχει και το σπέρμα του διχασμού. Δηλαδή ότι έχουμε το γονίδιο του
διχασμού. Το γονίδιο του διχασμού, μεταξύ των άλλων φαντάζομαι.
Μεταξύ των άλλων, της ευφυΐας, το ότι είμαστε ανώτεροι κτλ.
Όλα αυτά.
Αυτό είναι μια ανοησία, η οποία ακριβώς διαψεύδει την ευφυΐα που μας αποδίδει η ίδια θεωρία. Διότι οι διχασμοί που συνέβησαν κατά εποχές είχαν συγκεκριμένες αιτίες από τη συγκυρία των εποχών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εθνικός διχασμός, που σωστά ονομάστηκε εθνικός διχασμός, ομολογώ την άγνοιά μου, δεν ξέρω ποιος καθιέρωσε, ποιος
τον όρο,
το διατύπωσε πρώτη φορά εθνικός διχασμός. Δηλαδή διχασμός του έθνους, διχασμός του ελληνισμού. Πολύ ακριβής ο όρος και που δείχνει και ότι ήταν κάτι εξαιρετικά βαθύ, εξαιρετικά καθολικό, το οποίο πραγματικά έσπασε στα δύο τον ελληνισμό. Αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, στην νεότερη ιστορία τουλάχιστον. Και αυτό οφείλεται πρώτα-πρώτα στο ότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός ευρύτερα, στη δεκαετία 10 με 20, αντιμετώπισε ένα δίλημα, πρωτοφανές επίσης. Ή θα εκμεταλλευόταν τη συγκυρία για να μεγαλώσει το κράτος και για να αγκαλιάσει και πληθυσμούς και εδάφη που κατοικούσαν οι πληθυσμοί αυτοί, τους οποίους οι Έλληνες θεωρούσαν ελληνικούς πληθυσμούς, ή θα έχανε αυτή την ευκαιρία και θα έμενε στα σύνορα του 1910. Χαρακτηριστικό είναι εδώ, για να δείξω αμέσως το χάσμα μεταξύ των δύο παρατάξεων που προέκυψαν, ότι το 15, όταν ο Βενιζέλος τους εκθέτει το τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα συμμετέχοντας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αντίστροφα τι θα χάσει εάν δεν συμμετάσχει,
ναι,
υπάρχει ο Δημήτρης Ράλης, πρώην πρωθυπουργός από τους αντιβενιζελικούς, ο οποίος του λέει το 15 ότι αν είχαμε ακολουθήσει η Ελλάδα, δηλαδή την δική μου πολιτική το 12, δεν θα είχαμε πάρει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και θα είχαμε κερδίσει αμαχητή την Ελασσόνα, την Ήπειρο και τα νησιά και δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή το 15 ένας από τους αρχηγούς του αντιβενιζελισμού δέχεται ότι με τη δική τους πολιτική τα σύνορά μας θα είχαν μείνει στην Ελασσόνα. Θα είχαμε χάσει δηλαδή ολόκληρη τη Μακεδονία.
Τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τη Δυτική,
ναι,
Θράκη.
Ναι, βέβαια. Και άρα δεν θα μας απασχολούσε σήμερα και το ζήτημα που μας απασχολεί. Ναι. Θα είχε λυθεί τότε δια της αδράνειας του Ράλη.
Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, ο Δημήτρης Ράλης, ο Δημήτριος Ράλης, ναι, όταν πάμε στο παρελθόν, λέμε Δημήτριος. Άμα ακούσει Δημήτρης κανείς, θα είναι πολύ σύγχρονο και ξενίζει. Λοιπόν, ο Δημήτριος Ράλης, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τη μεγαλοσύνη του ανδρός, αλλά με την εποχή περισσότερο, έτσι, η χρήση του ονόματος στην καθαρεύουσα στη δημοτική. Ναι. Το διευκρινίζω, ναι, αυτό. Ναι. Ο Δημήτριος Ράλης λοιπόν δεν το έλεγε αποδεχόμενος κάτι, κάποιο μειονεκτικό στοιχείο της πολιτικής του τότε, αν κατάλαβα καλά.
Όχι με καμάρι.
Αλλά το έλεγε με καμάρι ότι δεν θα είχαμε πολεμήσει και θα είχαμε πάρει την Ελασσόνα, ναι, αμαχητή και την, ναι, Ήπειρο. Ναι. Του αρκούσε όμως να μείνει εκεί η Ελλάδα, να μην πάει ποτέ, ναι, στη, ναι, Μακεδονία.
Ναι. Σήμερα θα τα
έχει σημασία αυτό,
θα ήταν
έτσι.
Στην Ελασσόνα. Mm. Δείχνει ακριβώς λοιπόν αυτό το επεισόδιο, το ακραίο του Ράλη, γιατί ο Ράλη ήταν αμετροεπής σε εξαιρετικό βαθμό. Δείχνει το δίλημα το οποίο υπήρχε ήδη από το 10, ότι ή θα ετοιμαστεί η Ελλάδα να κάνει μια εξόρμηση, να αποκτήσει το ελληνικό κράτος δηλαδή, να αποκτήσει νέα εδάφη, να απελευθερώσει ομοεθνείς που ζουν στα εδάφη αυτά, ή θα μείνει εκεί που είναι.
Μάλιστα.
Ο Βενιζέλος ήταν εκείνος ο οποίος είχε την διέστηση, την ευφυΐα, το ένστικτο, τη μεγαλοφυΐα, όπως θέλει κανείς, το όραμα, να αναγνωρίσει ότι παρουσιαζόταν μία μοναδική ιστορική ευκαιρία, στην οποία... την οποία δεν έπρεπε να χάσει η Ελλάδα σε καμία περίπτωση.
Αυτό έκανε πιο επιτακτική την πολιτική του.
Βεβαίως.
Φαντάζομαι, και γι' αυτό και έπρεπε ή να γίνει τότε ή ποτέ.
Ναι, αν δεν γινόταν
εξού
τότε.
Εξού και η σύγκρουση δηλαδή.
Αν δεν γινόταν τότε, δεν θα υπήρχε άλλη ευκαιρία.
Μάλιστα.
Η ειρωνία είναι ότι αυτό αρχίζει με τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως υπενήχθηκα πριν με αφορμή το Ράλι. Χάρη στο Βενιζέλο πήραμε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Εάν στην κυβέρνηση ήταν η αντίπαλή του, η Ελλάδα θα είχε μείνει ουδέτερη και θα είχαμε μείνει στην Ελασσόνα ή στη Μελούνα που ήταν το προηγούμενο σύνορο. Ο Βενιζέλος είναι αυτός ο οποίος και πριν έρθει ακόμα στην Ελλάδα, ήδη στην Κρήτη τα οραματιζόταν αυτά και ήξερε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να μπει σε πόλεμο, να κάνει πόλεμο για να επεκταθεί. Και όλη η πολιτική του μέχρι το 12 εξηγείται ακριβώς από αυτό. Από αυτό εξηγείται και η επαναφορά του Κωνσταντίνου στο στρατό, από τον οποίο...
Μετά το κίνημα του 9.
Ναι, που τον είχαν διώξει οι αξιωματικοί του στρατιωτικού συνδέσμου. Επίσης το καταπληκτικό, το οποίο κάπως αργά το ανακάλυψα, χάρη στα γράμματα που έγραφε ο Κωνσταντίνος στην Ιταλίδα φιλενάδα του, ότι το καλοκαίρι του 12 που ετοιμαζόταν η Ελλάδα για πόλεμο, ο Κωνσταντίνος ταυτιζόταν απόλυτα με τον Βενιζέλο.
Ναι.
Και αυτά που γράφει στην Πάολα είναι ακριβώς η πολιτική του Βενιζέλου. Ότι μόνοι μας δεν τα βγάζουμε πέρα με την Τουρκία. Το δοκιμάσαμε τον 97 και πάθαμε καταστροφή και εγώ προσωπικά τότε ως αρχηγός του στρατού. Ότι τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία σε συμμαχία με τα άλλα τρία χριστιανικά κράτη των Βαλκανίων, δηλαδή Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, είναι η μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τις εθνικές μας βλέψεις. Ομολογώ ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος, ήταν ταυτισμένος με την πολιτική του Βενιζέλου.
Στο ξεκίνημα.
Στο ξεκίνημα, μάλιστα, των Βαλκανικών πολέμων. Και το 15 πια, η ειρωνία είναι ότι όχι μόνο μεταστρέφεται εντελώς, αλλά και συνασπίζεται με τους αντιβενιζελικούς που το 12 ήταν εναντίον της συμμετοχής στους Βαλκανικούς πολέμους.
Και άρα και της επέκτασης της Ελλάδας,
ναι, ναι,
μέσω πολέμου.
Οπότε,
εδώ έχουμε ένα σημείο σκοτεινό κάπως.
Ποιο?
Δηλαδή χρήζει μιας ερμηνείας του γιατί έγινε αυτή η μεταστροφή του Κωνσταντίνου από... συνομιλητή τέλος πάντων του Βενιζέλου και συμπλέοντα με τον Βενιζέλο στο να συμμετέχει στον πόλεμο η Ελλάδα για να διευρύνει τα σύνορά της και να υλοποιήσει το αλυτρωτικό της όραμα της περίοδου εκείνης στην απόλυτη άρνηση.
Υπάρχουν πολλά επίπεδα εδώ. Υπάρχει ένα ψυχολογικό επίπεδο. Ο Κωνσταντίνος όφιλε τα πάντα στο Βενιζέλο. Αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία. Του όφιλε δηλαδή ότι τον επανέφερε στο στράτευμα, τον έκανε αρχιστράτηγο και του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει ο στρατιλάτης, να δοξαστεί στη διάρκεια των δύο Βαλκανικών πολέμων και ιδίως στο ξεκίνημα του πρώτου, να μπει στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Είναι συγκλονιστικά αυτά που γράφει ο Κωνσταντίνος για τις εμπειρίες αυτές. Λέει ότι μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη σκεφτόμουν τώρα είναι η στιγμή να πεθάνεις.
Ήταν βαθιά συγκινημένος, ναι. Αυτό λέτε.
Ότι δεν θα ξαναζήσεις τέτοια στιγμή. Οπότε ο Βενιζέλος τον έκανε, του έδωσε το βαθμό του στρατηγού που δεν υπήρχε πριν. Ο Βενιζέλος του έδωσε τη στρατιαρχική ράβδο. Δηλαδή όλος ο μύθος του Κωνσταντίνου ως στρατηλάτη οφείλεται στο Βενιζέλο. Και μάλιστα, όπως δείχνει ένα εξώφυλλο που έχω στο βιβλίο μου, βενιζελικής εφημερίδας, ναι. Και οι βενιζελικοί βλέπαν τον Κωνσταντίνο ως Κωνσταντίνο 12ο που θα μπει στην πόλη κτλ. Άρα έχουμε αυτή την τραγική ηρωνία ότι ο Κωνσταντίνος όφιλε τα πάντα στο Βενιζέλο ή σχεδόν τα πάντα, αλλά υπάρχει εκείνη η πανάρχια πρόβλεψη ότι να φοβάσει ακριβώς τον ευεργετηθέντα.
Ναι.
Και υπάρχει μια ψυχολογική έτσι ερμηνεία ότι αυτά όλα ο Κωνσταντίνος από ένα σημείο και πέρα δεν τα ανεχόταν. Δηλαδή δεν ανεχόταν τον Βενιζέλο, στον οποίο ακριβώς όφιλε.
Ίσως όχι μόνο επειδή είχε, ας πούμε, αυτό το κόμπλεξ απέναντι σε αυτόν που τον ευεργέτησε, όντας αυτός άνακτας, ναι. Γιατί ένας άλλος άνθρωπος δεν θα είχε κόμπλεξ ενδεχομένως σε μια τέτοια περίπτωση.
Και...
Ναι, μπορεί αλλά ο Κωνσταντίνος ο πρώτος ή δωδέκατος κατά τους οπαδούς του, για να είναι η συνέχεια του παλαιολόγου δηλαδή, άρα να ξαναμπεί στην πόλη. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ήταν βασιλιάς, ήταν θεόσταλτος, έτσι νόμιζε, από την δυναστεία του και από τη γενιά του. Ένας κοινός θνητός λοιπόν τον επαναφέρει στο στράτευμα από τον οποίο τον είχαν διώξει το 9 οι αξιωματικοί με το κίνημα του 1909 και μετά την ήττα του 1897, έτσι, την οποία έχει χρεωθεί και ο Κωνσταντίνος.
Ναι.
Και βρίσκει έχει τη δυνατότητα πια να αναπτύξει το στρατηγικό του ταλέντο, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, στους Βαλκανικούς πολέμους και εξαιτίας του Βενιζέλου να ηγηθεί του στρατεύματος και να αποκτήσει το κύρος και τη φήμη που απέκτησε μετά. Αυτό λέτε. Αλλά φτάνει αυτό για να δείξει το μένος το οποίο είχε εναντίον του Βενιζέλου από το 15 και μετά? Δηλαδή μόνο οι ψυχολογικοί λόγοι μπορεί
όχι,
να είναι.
Όχι, όχι. Απλώς λέω ότι είπα πριν ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα. Ένα επίπεδο λοιπόν είναι το καθαρά ψυχολογικό. Όπως ιχνηλατώ στο τελευταίο βιβλίο μου με βάση τα δικά του γράμματα.
Σωστά.
Ο Κωνσταντίνος προκύπτει ότι ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, εγωκεντρικός, ανασφαλής κτλ. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν πολύ πιθανό να κλωτσίσει κηδεμονία του Βενιζέλου, διότι όντας ο ίδιος όχι μεγάλης ευφυΐας και όχι μεγάλης φαντασίας, ήταν φυσικό να αισθάνεται κάπως μειονεκτικά απέναντι στον πρωθυπουργό του. Κάτι ας πούμε που δεν θα συνέβαινε με τον Γιώργιο τον Πρώτο, ο οποίος τουλάχιστον φαίνεται ότι ήταν αρκετά ασφαλής προσωπικότητα και δεν είχε τέτοιου είδους κομπλεξικές συμπεριφορές.
Μάλιστα. Το πατέρα του Κωνσταντίνου δηλαδή, ο οποίος δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το 13. Αλλά αυτό είναι το ψυχολογικό καθαρά επίπεδο και στο βιβλίο μου το τελευταίο υπάρχουν κάποιες νήξεις, κάνει κάποιες νήξεις. ο ψυχίατρος Νίκος Ζαβάρας. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο πάλι μέσα από τα γράμματα προς την Πάολα το συνειδητοποίησα πλήρως. Ότι ο Κωνσταντίνος είτε αφεαυτού, είτε ακούγοντας το περιβάλλον του, στο οποίο υπήρχαν μερικοί μοναρχικοί, είχε συλλάβει ένα μοναρχικό σχέδιο στηριγμένο στην αρχηγία του στρατού, δηλαδή ότι έπρεπε να είναι στα αλήθεια αρχηγός του στρατού και όχι απλώς συμβολικά όπως προέβλεπε το Σύνταγμα, και ότι χάρη στην αρχηγία του στρατού και τις νίκες στον πόλεμο θα μπορούσε να αποκτήσει μοναρχική εξουσία. Αυτή τη δυνατότητα του την έδωσε ο Βενιζέλος. Και βλέπει κανείς ότι στο μυαλό του Κωνσταντίνου αυτό ήταν μια συνταγή. Δηλαδή το να είναι ο αρχηγός του στρατού, ο στρατιλάτης, όχι μόνο του έδινε μια ασυδοσία μέσα στο στρατό, αλλά του έδινε και μια βάση στρατοκρατίας αργότερα, διότι με τους επίστρατους που ήταν οι παλιοί του στρατιώτες του 12-13, ουσιαστικά πήγαινε να εγκαθιδρύσει ένα μοναρχικό καθεστώς στηριγμένο στο στρατό και στη γραφειοκρατία. Ο Βενιζέλος λοιπόν είχε απόλυτα δίκιο στο συνταγματικό πεδίο όταν του έλεγε ότι εμείς είχαμε βασιλευωμένη δημοκρατία, αυτό είναι το πολίτευμά μας, αυτό το πολίτευμα σεβόταν ο Γιώργος ο Πρώτος και εσύ πας να μας φορτώσεις μοναρχικό πολίτευμα σαν της Προσίας.
Προσικού τύπου.
Προσικού τύπου.
Έγινε καδελφός ο Γουλιέλμος, ο οποίος ήταν ο...
Ο Γουλιέλμος ο δεύτερος.
Ο δεύτερος, ο οποίος ήταν, κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε και σαν πρότυπο μονάρχη δηλαδή για τον Κωνσταντίνο.
Μα ναι, και εκεί επηρέαζε. Υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, διότι ο Γουλιέλμος ο δεύτερος είναι και μερικά πράγματα τα οποία τα ανακάλυψα καθυστερημένα, διότι όντας οπαδός της αβασίλευτης δημοκρατίας δεν είχα πολύ ασχοληθεί με βασιλιάδες. Ο Γουλιέλμος ο δεύτερος είχε γεννηθεί ελαττωματικός, είχε ένα χέρι πιο κοντό, τώρα πρόσφατα το ανακάλυψα. Το ένα του χέρι ήταν πολύ πιο κοντό από το άλλο, ευτυχώς το αριστερό. Οπότε ήδη ξεκίνησε ο άνθρωπος με σπέρματα ψυχοπαθολογίας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν έγινε βασιλέας της Προσίας και αυτοκράτορας της Γερμανίας κατ' επέκταση, ήταν να ξεφορτωθεί τον Μπίσμαρκ. Οπότε, ό,τι ήταν ο Μπίσμαρκ για το γερμανικό έθνος, δηλαδή ο πατέρας της ενοποίησης, ήταν ουσιαστικά ο Βενιζέλος για το ελληνικό. Και άρα υπήρχε από την πλευρά του Κωνσταντίνου μία, όπως φαίνεται, ο πειρασμός να παραβγεί, να παραβγεί με το γυναικά αδελφό του, διώχνοντας τον Βενιζέλο.
Βίοι και καταστάσεις παράλληλες λοιπόν, οι οποίες εμπνέανε τότε τους πρωταγωνιστές της ιστορίας ή κάποιους από αυτούς, όπως ο Κωνσταντίνος.
Βέβαια, υπάρχει ένα τώρα, για να μην τον αδικούμε, υπάρχει, αυτά που είπα είναι περισσότερο στο ψυχολογικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και ένα αντικειμενικό επίπεδο, ότι ο Κωνσταντίνος πίστευε στην υπεροχή της Γερμανίας και αναγνώριζε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να γίνει σύμμαχος της Γερμανίας, επειδή στη Μεσόγειο κυριαρχούσε η Αγγλία και η Γαλλία, ο αγγλικός στόλος δηλαδή, παρέα με τον γαλλικό, και άρα η πολιτική που αφενός διαφύλασε την Ελλάδα και αφετέρου συνέφερε τη Γερμανία ήταν η ουδετερότητα.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο πολιτικό διατάφτα της σύγκρουσης αυτής και των θέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των δύο πλευρών, εννοώ, των θέσεων. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν επιλέγει την ουδετερότητα γιατί πιστεύει στη Γερμανία, αλλά δεν μπορεί να αποσύσει την επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή, άρα το καλύτερο είναι να είμαι ουδέτερος και μένω εκτός πολέμου και αφήνω το τρένο της ιστορίας να περάσει. Το μεταφράζω εγώ τώρα με πιο καφενειακά έτσι λόγια. Ο Βενιζέλος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ότι πρέπει να πάρω αυτό το τρένο που κινείται με τους νικητές που κατά το Βενιζέλο θα είναι οι Αγγλογάλοι και να καρποθώ τα ωφέλη του στρατοπέδου που θα νικήσει. Να συμμετέχω εκεί και να... Ναι. Στο μυαλό του είχε πάντα να κατοχυρώσει Μακεδονία, Θράκη κλπ. Και να πάει στη Σμύρνη. Ο Βενιζέλος έχει μια αιμονή η οποία μπορεί ένας σημερινός μελετητής να του την αποδώσει αρνητικά, της Σμύρνης.
Ναι.
Η οποία βεβαίως μπορεί να μην ευθύνεται ο ίδιος για αυτή την αιμονή, τα αποτελέσματα της αιμονής αυτής μέχρι το τέλος, αλλά έδωσε ένα πιάτο έτοιμο σε αυτούς που το πήγαν μέχρι το τέλος.
Λοιπόν, στέλνετε αμέσως.
Έχω βάλει 2-3 πράγματα.
Ναι, όχι, ναι, πηδήξαμε μερικά χρόνια. ο Βενιζέλος, και εδώ είναι το μέγεθος της διορατικότητάς του. Mm-hmm. Διότι όταν γίνεται η πρώτη σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο, η δεύτερη. Όταν επιμένει ο Βενιζέλος να πάρει μέρος η Ελλάδα στην επιχείρηση των Δαρδανελίων, και του φέρνουν αντιρρήσεις ο Μεταξάς και οι άλλοι του επιτελείου και τελικά και ο Κωνσταντίνος για λόγους καθαρά στρατιωτικούς, λέει κάποια στιγμή, γράφει κάποια στιγμή στον Κωνσταντίνο ότι ακόμα και αν αποτύχουμε στα Δαρδανέλια, συμμαχώντας με την Αγγλία θα μεγαλώσουμε. Η Αγγλία θέλει το μεγάλωμα της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος ήδη από το 12 έχει βάλει τις βάσεις μιας συμμαχίας με την Αγγλία, όπου η Αγγλία θα θεωρεί την Ελλάδα τον πιο πιστό της και τον πιο υπολογίσιμο σύμμαχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, συμμαχώντας με την Αγγλία, η Αγγλία θέλει το μεγάλωμα της Ελλάδας, και άρα δεν έχει σημασία ακόμα και αν αποτύχουμε στα Δαρδανέλια. Ένα, και δεύτερον, του λέει και του γράφει ότι ανεξάρτητα από την έκβαση του Παγκοσμίου Πολέμου, διότι πολλοί προέβλεπαν και ο Κωνσταντίνος μαζί, ότι ο πόλεμος θα έλεγε με μια ισοπαλία, λέει ο Βενιζέλος, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου, στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα γίνει αυτό που θέλει η Αγγλία. Και εδώ δείχνει την διορατικότητά του και τη διπλωματική του ευφυΐα. Κατά συνέπεια, η ουδετερότητα στην οποία επιμένει ο Κωνσταντίνος οδηγεί στον κίνδυνο αφενός να αφανιστεί ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφετέρου να χαθούν εδάφη είτε αμέσως από τα κερδισμένα των Βαλκανικών πολέμων, είτε αμέσως είτε αργότερα, διότι λέει κάποια στιγμή ο Βενιζέλος στη Βουλή, λέει, ωραία, εάν νικήσουν οι άλλοι οι κεντρικές δυνάμεις και βγει μια Βουλγαρία υπερμεγέθης, πώς θα τα βγάλουμε πέρα εμείς μετά με τη Βουλγαρία.
Άρα, η οποία πάντα ήθελε να επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μακεδονία.
Ναι,
τη γεωγραφική Μακεδονία.
Προφανώς.
Έτσι.
Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ δύο προσώπων που έχουν ασπαστεί μια αλφα πολιτική, ο ένας με φαντασία διορατικά και τα λοιπά, ναι, ο άλλος αρκετά πιο πεζά και έτσι
πιο αμυντικά.
Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι δύο κατέληξαν να εκπροσωπούν δύο κομμάτια του ελληνισμού. Mm-hmm. Κατέληξαν να εκπροσωπούν διαφορετικές τάξεις, διαφορετικές περιοχές. Και γι' αυτό έγινε εθνικός διχασμός και δεν ήταν απλώς διαφωνία του Πρωθυπουργού με τον Βασιλέα.
Δεν ήταν μια σύγκρουση προσώπων απλή.
Ναι.
Ναι,
διαφωνίες του Βασιλέα με τον Πρωθυπουργό είχαν συμβεί και επί Γεωργίου του Πρώτου.
Ναι.
Δεν είχε προκληθεί εθνικός διχασμός από αυτό.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχουν πολλά όπλα ερμηνευτικά, επιστημονικά για να προσεγγίσει κανείς, να αναλύσει ένα φαινόμενο, μια περίοδο ολόκληρη, μια σύγκρουση, το οτιδήποτε. Από την κοινωνιολογία του Βέμπερ ή του Πάρσον, ας πούμε, μέχρι τη μαρξιστική προσέγγιση και ανάλυση. Από την ψυχολογία, τη θεωρία της ψυχολογίας, μέχρι την θεωρία των τάξεων και των συγκρούσεων των οικονομικών. Ποια διαλέγετε εσείς ή το συνδυασμό ποιων μεθόδων διαλέγετε για να ερμηνεύσετε το τι και γιατί ο εθνικός διχασμός, πέραν του ψυχολογικού?
Να πω αμέσως ότι έχω κατηγορηθεί κυρίως από μαρξιστές με ή χωρίς εισαγωγικά, δικούς μας εννοώ, ηθαγενείς, έχω κατηγορηθεί ως εκλεκτικιστής. Έχω κατηγορηθεί για τον εκλεκτικισμό μου. Εγώ υπερηφανεύομαι για τον εκλεκτικισμό μου. Δηλαδή, θα, όπως και σε, άλλους, σε άλλες επιστήμες στο κάτω-κάτω, όπως ας πούμε στην ιατρική, θα ασχοληθείς με τη θεωρία που αφορά το γομφείο και όχι με την ψυχανάλυση, για, αν έχεις πρόβλημα με το γομφείο. Έτσι και στην ιστορία, θα χρησιμοποιήσεις τις θεωρίες και τις αναλύσεις και τα εργαλεία που ταιριάζουν στο αντικείμενό σου. Δηλαδή, στην ψυχολογία, αν μιλάμε για πρόσωπα, και στην κοινωνιολογία και στην, στα οικονομικά, αν μιλάμε για, και στη γεωγραφία. Οπότε χρησιμοποιώ τα πάντα.
Ναι.
Καμαρώνω ότι χρησιμοποιώ ό,τι σκέφτηκα ότι μπορεί να ταιριάζει. Μπορεί να μου ξέφυγε κάτι.
Ναι.
Και θα ήμουν πολύ ευγνώμων αν κάποιος μου το υποδείξει.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείται, αυτός είναι ο εκλεκτικισμός στον οποίο αναφέρεστε, χρησιμοποιείται δηλαδή στοιχεία από πολλές μεθόδους που θεωρείται ότι εξυπηρετούν την,
βέβαια,
τη συγκρότηση μιας ερμηνείας μιας περίοδου συγκεκριμένης.
Χωρίς
να έχετε την ιδεολογική προκατάληψη, δηλαδή ότι με αυτό τη μέθοδο θα διαβάσουμε σωστά και την άλλη λάθος.
Ναι, όχι, έτσι,
το διευκρινίζω για τους ακροατές μας, γιατί γι' αυτό και όταν εξαντλείται την περιγραφή των γεγονότων που δεν είναι περιγραφή απλή, αλλά και την, την έκταση που αφιερώνεται στο βιβλίο σας το πρώτο για τα γεγονότα, γεγονότα του διχασμού, και πάτε μετά στο πεδίο της ερμηνείας, μιλάτε για τον διχασμό σαν κρίση εθνικής ολοκλήρωσης, μιλάτε για την σύγκρουση των προσώπων, αναφέρεστε και στην μαρξιστική προσέγγιση, μιλάτε για το διχασμό ως ταξική σύγκρουση, και αυτό το στοιχείο υπήρχε μέσα, έτσι.
Βέβαια, ναι, ναι.
Θέλετε αυτό να το εξηγήσετε λίγο, δηλαδή τι εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος ταξικά και κοινωνικά και οικονομικά και τι ο Κωνσταντίνος?
Να πάμε λίγο πιο πίσω και να μιλήσουμε για την εθνική ολοκλήρωση.
Ναι, κοιτάξτε, δεν διαφωνώ στην χρονολογική προσέγγιση της όλης της περίοδου αυτής, δηλαδή σε μια φυσιολογική χρονολογική εξέλιξη των γεγονότων.
Όχι, 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 δεν μιλάω για την χρονολογική,
αλλά
ενεολογικά μιλάω.
Νομίζω, ναι, ενεολογικά.
Ενεολογικά.
Ωραία.
Λοιπόν, και θα δείτε, είναι μια γέφυρα.
Ωραία.
Τι σημαίνει εθνική ολοκλήρωση? Σημαίνει πολύ απλοϊκά ότι γεννιέται ένα έθνος. Το πώς γεννιέται είναι τεράστια συζήτηση, αλλά ας πούμε ότι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερο έθνος.
Μάλιστα.
Και αφού αποτελούν ιδιαίτερο έθνος, πρέπει να απελευθερωθούν, να αποτινάξουν, όπως λέμε, τον ξένο ζυγό, όποιος είναι αυτός, και να φτιάξουν το δικό τους εθνικό κράτος.
Μάλιστα.
Και αν τότε υπάρχουν αδέλφια υποδουλωμένα σε ξένους, σε ξένες κυριαρχίες, να τα απελευθερώσουν και να τα ενσωματώσουν στο κράτος. Άρα
επεκτηνόμενοι όμως, όχι φιλοξενώντας,
όχι
δεχόμενοι τους πληθυσμούς αυτούς
επαρχής, το κράτος, καλά,
αλλά επεκτείνοντας.
Ανάλογα και με
όχι,
τα...
έχει σημασία αυτό,
βεβαίως,
βέβαια.
Ναι, αλλά, ναι, αλλά βέβαια εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις από άποψη πυκνότητας πληθυσμού και τα λοιπά. Διότι μπορεί να υπάρχουν πέντε Έλληνες στην Καμπούλ. Οπότε αυτό είναι η εθνική ολοκλήρωση. Η εθνική ολοκλήρωση σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, αλλά σε, όχι, σε όλες τις περιπτώσεις ουσιαστικά, περνάει από διάφορα στάδια, δεν γίνεται μια και έξω. Στη δικιά μας περίπτωση που μας ενδιαφέρει, ξεκινήσαμε με ένα μικρό κράτος του 1830, το οποίο μετά επεκτηνόταν. Τώρα, στην διαδικασία της εθνικής ολοκλήρωσης, και εδώ είναι η γέφυρα, είναι φυσικό να υπάρχουν συγκρούσεις. Εμφύλιες συγκρούσεις, όχι με τους ξένους, με τους αλλοεθνείς, αλλά μεταξύ ομοεθνών. Γιατί? Γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές προτεραιότητες και τελικά διαφορετικά συμφέροντα. Και από αυτή την άποψη ο εμφύλιος πόλεμος, η εμφύλια σύγκρουση είναι συνυφασμένη, είναι αναγκαστικό στάδιο της εθνικής ολοκλήρωσης. Το πιο γνωστό παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος. Το Αμερικανικό έθνος βγήκε μέσα από έναν αιματηρότατο εμφύλιο πόλεμο. Σε μας αυτή η φάση ξεκινάει το 2015.
Τι συγκρούεται το 2015, λοιπόν?
Λοιπόν, Τα συμφέροντα λοιπόν, τα συμφέροντα που εμπλέκονται, όσο μπόρεσα εγώ να τα αποκρυπτογραφήσω ή να τα εξιχνιάσω, το λέω όσο μπόρεσα, με την έννοια ότι μακάρι κάποιος να μπορεί να πάει βαθύτερα και να τεκμηριώσει καλύτερα. Στο επίπεδο της αστικής, ας πούμε, τάξης, έχουμε το Βενιζέλο να εκπροσωπεί μία αστική τάξη κατεξοχήν επιχειρηματική. Δηλαδή από επιχειρηματίες αποτελούμενοι. Εμπόρους, βιομηχάνους, εφοπλιστές, μικρούς τραπεζίτες αργότερα. Για αυτούς η επέκταση της Ελλάδας σε συμμαχία με την Αγγλία σημαίνει μεγάλωμα της αγοράς, μεγάλωμα του κράτους που τους προστατεύει και τους στηρίζει, και προφανώς και μεγάλωμα των επιχειρηματικών τους οριζόντων.
Δραστηριοτήτων και οριζόντων, βεβαίως.
Σε κάποιο επιπλέον σημαίνει και ένα φιλελεύθερο καθεστώς και από οικονομική και από πολιτική άποψη, το οποίο τους ταιριάζει. Και η Αγγλία είναι προφανώς ένα πρότυπο για μια τέτοια καπιταλιστική φιλελεύθερη εξέλιξη.
Μάλιστα. Αυτό ήταν λοιπόν αυτό που εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος.
Στο επίπεδο της αστικής τάξης.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστική μια στιγμή που του παραπονιούνται για το φόρο εισοδήματος και τους λέει...
Οι επιχειρηματίες παραπονιούνται.
Οι επιχειρηματίες, ναι. Οι έμποροι και οι βιομηχανοί. Ναι. Και τους λέει ομά, γιατί είχε μια ομότητα όχι μπρουτάλ όπως ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είχε μια βαναυσότητα. Ο Βενιζέλος είχε μια ομότητα στην ειλικρίνειά του. Και τους λέει, στο κάτω-κάτω, λέει, εγώ διπλασίασα την Ελλάδα, δηλαδή τις δουλειές σας.
Τις δουλειές σας.
Τι παραπονιέστε.
Λέει ο Βενιζέλος, επιχειρηματίες που του διαμαρτύρονταν για τη φορολογία που τους επέβαλε.
Ναι.
Μία φορολογία που τους επέβαλε, τέλος πάντων. Μάλιστα, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και δίνουν...
Κατά την άποψή μου, αλλά μακάρι, όπως είπα, να πάει πιο πέρα από μένα κάποιος άλλος, κατά την άποψή μου, η περίοδος αυτή, 10 με 40, είναι η περίοδος στην οποία υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καθαρότητα στις ταξικές διαφορές, τουλάχιστον στο επίπεδο των αστών.
Μάλιστα.
Ποιοι αστεί είναι με τη μια μεριά και ποιοι αστεί είναι με την άλλη.
Με την άλλη λοιπόν του Κωνσταντίνου και των αντιβενιζελικών,
από τη μεριά του
είναι?
Κωνσταντίνου υπάρχει μία τάξη αστών πάλι που παλιότερα, ακολουθώντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ονόμαζα και εγώ κρατική αστική τάξη. Τώρα προτιμώ να την πω κρατικοδίαιτη αστική τάξη. Δηλαδή μία αστική τάξη η οποία είναι γύρω από το μεγάλο μονοπόλιο της Εθνικής Τράπεζας. Έχει κάποιες μονοπωλιακές βιομηχανίες όπως ο Κανελόπουλος, τα τσιμέντα δηλαδή, τα λιπάσματα. Τα λιπάσματα πρώτα και μετά τα τσιμέντα. Έχει δοσοληψίες βέβαια με τη Γερμανία και την Αυστρία. Εκεί υπάρχουν, πολλοί από αυτούς είναι και εισοδηματίες, απλώς εισοδηματίες, δηλαδή είναι γεωκτήμονες, τσιφλικάδες, που ζουν απλώς από το εισόδημα της γης ή ακινήτων, αστικά ακίνητα έχουν πάρα πολύ και ζουν από τα νίκια, ραντιέριδες θα τους λέγαμε με παλιά ορολογία.
Η μη παραγωγική αστική τάξη ή η παραγωγική υποκρατική προστασία και μονοπωλιακή διάσταση.
Μπράβο, αυτό. Ακριβώς
δεν
αυτό.
Είναι δηλαδή οι αστεί επιχειρηματίες του ρίσκου,
ναι,
που θέλουν να επεκτείνουν τις δουλειές
του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Να κερδίσουν μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ.
Επιπλέον με τον Κωνσταντίνο αναδύεται και κάτι καινούριο, ένα στρώμα στρατιωτικό-γραφειοκρατικό, για το οποίο προφανώς, όπως για τους επιχειρηματίες, το πρότυπο είναι η Αγγλία και η Γαλλία. Για αυτούς δηλαδή, τους γραφειοκράτες, τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους αξιωματικούς του στρατού και ιδίως τους ανώτερους.
Ανώτεροι υπάλληλοι του κράτους λοιπόν.
Ναι.
Κρατικοί υπάλληλοι στην ουσία όλοι αυτοί. Ναι.
Το πρότυπο είναι η Προσία.
Μάλιστα.
Διότι στην Προσία ισχύει ένα μοναρχικό καθεστώς στο οποίο ο μονάρχης στηρίζεται κατά προτεραιότητα στο στρατό, στη γραφειοκρατία και το κοινοβούλιο είναι σε τελείως δευτερεύοντα ρόλο. Οπότε με τον Κωνσταντίνο δηλαδή διαμορφώνεται ένα προσικό, να το πω έτσι, σενάριο, το οποίο είναι φυσικό να συναρπάζει ανθρώπους όπως ο Στρέιτ ή ο Ιωάννης Μεταξάς, που είναι εμποτισμένοι με τον προσικό μιλιταρισμό και μοναρχισμό.
Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι η οικονομική και κοινωνιολογικού
ναι, ταξική τύπου, γενικότερα, ταξική, διότι λοιπόν, όταν ταξική,
προσέγγιση,
ναι.
Ερμηνευτική προσέγγιση του εθνικού διχασμού, που στην πρώτη εδώ μιλάμε φάση. Λοιπόν, στην πρώτη φάση, μιλάμε, ναι, εκεί είμαστε τώρα, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το πρώτο επεισόδιο, είμαστε στην πρώτη φάση και θα δούμε στα λεπτά που απομένουν ακριβώς την έκταση που πήρε και τον τρόπο που αντιπαρατέθηκαν οι δύο δυνάμεις αυτές, αφού ολοκληρώθηκε η Βαλκανική πόλεμη, ολοκληρώθηκαν και μεγάλωσε η Ελλάδα και εν ώψη της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 15-17 είναι η κρίσιμη διετία, έτσι, ναι, που εκεί ναι. γίνονται τα απίστευτα, πραγματικά απίστευτα, ναι. που αν κανείς τα βάλει κάτω και τα καταλάβει διαβάζοντάς τα και με την ενσυναίσθηση που απαιτείται, θα τρομάξει για το βάθος του μίσους και την έκταση που πήραν τα πράγματα.
Ναι.
Αυτή την αποτρόπαιη διετία. Δεν ηθικολογώ, αλλά ναι, πραγματικά όχι, να τριχιάζω από τις περιγραφές που βρίσκει κανείς για τον τρόπο που έβλεπε ο βενιζελικός τον αντιβενιζελικό και ο αντιβενιζελικός τον βενιζελικό σε επίπεδο βάσης.
Ναι.
Πριν πάμε σε αυτό όμως, πείτε μου, οι άλλες τάξεις τι κάνουν στην Ελλάδα? Η αστική έχει το πάνω χέρι προφανώς και εμφυλιοσυγκρούεται, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Υπάρχει και μια αγροτική, οι ακτήμονες δηλαδή, δεν είναι μόνο οι τσιφλικάδες, αυτοί που δουλεύουν. Ναι. Οι κολύγοι, έχουμε το κυλελέρ, έχουμε την εργατική τάξη, η οποία μπαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας τότε. Δουλεύουν, παράγουν άνθρωποι, είναι εργάτες στα εργοστάσια, στα χωράφια.
Καλά, η εργατική τάξη είναι ελάχιστη.
Πάει να διαμορφωθεί τέλος πάντων.
Αριθμητικά.
Ναι,
ναι. Σε ορισμένα επαγγέλματα και σε ορισμένα επαγγέλματα είναι αρκετά και προπαντός του καπνεργάτης αργότερα. Αλλά αρχικά ο βενιζελισμός, να το πω έτσι, το κόμμα Φιλελευθέρων. Ναι, ναι. Βενιζελισμός είναι η παράταξη. Η παράταξη ήταν μόνο το κόμμα Φιλελευθέρων μέχρι το 1922. Μετά είχε και άλλα μικρότερα κόμματα. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα το κόμμα Φιλελευθέρων. Λοιπόν, στηριζόταν σε μια διαταξική συμμαχία με τους επιχειρηματίες αστούς επικεφαλής, να το πούμε έτσι, αλλά και με μια μεγάλη μερίδα των μικροαστών, διότι μην ξεχνάμε ότι οι μικροαστοί, ένα μεγάλο μέρος των μικροαστών έχουν να υποφεληθούν από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Το εργατικό κίνημα στα πρώτα του βήματα, οι φιλελεύθεροι φτιάχνουν την εργατική νομοθεσία, έχουν το πρωταγωνιστικό ρόλο στα εργατικά κέντρα. Και στον αγροτικό τομέα αρχικά είναι ευρύτερη η αποδοχή από τους αγρότες, στη συνέχεια είναι πιο πολύ από τους ακτήμονες. Στη διάρκεια αυτών των ετών, 15-17 και κυρίως το 16 είναι το κρίσιμο έτος, ένα μεγάλο μέρος από τη λαϊκή υποστήριξη των φιλελευθέρων στην παλαιά Ελλάδα, δηλαδή την Ελλάδα την πρώτου 12, περνάει στον Κωνσταντίνο. Περνάει στον Κωνσταντινισμό δηλαδή. Και άρα ραχοκοκαλιά του Κωνσταντινισμού πλέον στο μαζικό επίπεδο είναι οι μικροϊδιοκτήτες, οι παλαιοί μικροϊδιοκτήτες αγρότες που έχουν τα χωράφια τους από το 19ο αιώνα, με τη διανομή των εθνικών γεών δηλαδή, και στο μικροαστικό χώρο είναι προπαντός οι μικροαστοί οι οποίοι απειλούνται από τον εξυγχρονισμό και από την καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι μικροαστοί οι οποίοι φοβούνται, ας πούμε οι τεχνίτες, Οι βιοτέχνες απειλούνται από τη βιομηχανία. Αυτό συμβαίνει παντού. Άρα χάνει ο βενιζελισμός πληθυσμιακά, χάνει την πλειοψηφία στην Παλαιά Ελλάδα και ταξικά χάνει αγροτικά και μικροαστικά στρώματα τα οποία απειλούνται από την πολιτική του εξυγχρονισμού.
Μάλιστα, τον οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό κυρίως εξυγχρονισμό. Οπότε διαμορφώνονται τα στρατόπεδα Παλαιά Ελλάδα, θα το πω εγώ λίγο ακραία, δυνάμεις της κοινωνικής και οικονομικής ακινησίας,
ναι,
από τη μια μεριά, και οι κινητικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που θέλουν τον εξυγχρονισμό του αστικού τύπου, τον καπιταλιστικό εξυγχρονισμό δηλαδή, από την άλλη με τον Βενιζέλο, συν τους ακτήμονες, συν τους Έλληνες των νέων χωρών των λεγόμενων,
και τους αλήτρωτους.
Και τους αλήτρωτους, οι οποίοι βεβαίως, γι' αυτό και οι πρόσφυγες μετά, όταν οι αλήτρωτοι γίναν πρόσφυγες, μπράβο, μετά το 22, στην πλειοψηφία τους ήταν με τον Βενιζέλο.
Και τη διασπορά.
Και τη διασπορά. Τώρα, στα λίγα λεπτά που απομένουν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μπορείτε να μας περιγράψετε τον εθνικό διχασμό αυτών καθ' αυτών, πέρα από τα γεγονότα. Δηλαδή, πώς συγκρούστηκαν,
ναι,
οι άνθρωποι μεταξύ τους και σε τι βαθμό έφτασαν.
Η οριστικοποίηση είναι η δημιουργία δύο κρατών. Το καλοκαίρι του 16 πλέον ο Βενιζέλος, μετά την κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας αμαχητή από τους Βουλγάρους, υποχρεώνεται πλέον να βγει από την νομιμότητα, την οποία μέχρι τότε σεβόταν, να βγει από την νομιμότητα, να πάει στα Χανιά, να ανακηρύξει εκεί επαναστατικό τρόπο τη συγκρότηση της προσωρινής κυβέρνησης και μετά να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ως προσωρινή κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδος μπαίνει στον πόλεμο, δημιουργεί στρατό, το στρατό της άμυνας το λεγόμενο, και πολεμάει με αυτό το στρατό στο μακεδονικό μέτωπο.
Στο πλευρό των γαλλικών δυνάμεων, του Σαράι και λοιπά, που ήταν εκεί.
Όχι μόνο γαλλικών, ήταν Άγγλοι, Γάλλοι,
Ιαντάτ,
ήταν και Ρώσοι, ήταν και Ιταλοί, ήταν όλοι οι σύμμαχοι, οι σύμμαχοι κάτω από την ονομασία Αντάντ. Και έτσι δημιουργούνται δύο κράτη, το κράτος των Αθηνών και το κράτος της Θεσσαλονίκης. Αυτά σε κάποια σημεία έρχονται σε σύγκρουση και η σύγκρουση είναι εξαιρετικά αιματηρή, που δείχνει ότι εάν δεν είχαν παρεμβληθεί οι Γάλλοι, που δεν είχαν καμία όρεξη να ξεκινήσει ένας μεγάλης κλίμακας εμφύλιος πόλεμος στα νότα της στρατιάς της Ανατολής, αν δεν είχαν παρεμβληθεί οι Γάλλοι, θα είχαμε έναν εμφύλιο πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Έγινε μια σύγκρουση στην Κατερίνη και μετά από αυτήν, μεταξύ Κωνσταντινικών στρατευμάτων, ναι, και Βενιζελικών στρατευμάτων, που είχαν επικεφαλής το λοχαγό Νικόλαο Πλαστήρα, σκοτώθηκαν κάποιοι εύζωνοι του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, μετά από αυτό οι Γάλλοι κάνανε μια υγειονομική, ας πούμε, ζώνη από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι το Αιγαίο, που εμπόδιζε
το ένα κράτος να μπει στο άλλο.
Ναι. Εμπόδιζε ουσιαστικά ο Βενιζέλος να κατηφορήσει με το στρατό και να συγκρουστεί με τα βασιλικά στρατεύματα. Υπήρξαν όμως αλλού συγκρούσεις στα τα Νοεμβριανά στην Αθήνα, όπου ο Κωνσταντινικός όχλος από στρατιώτες και ναύτες και επίστρατους καταδίωξε και σκότωσε αρκετούς βενιζελικούς.
Αυτό θα σας διακόψω εδώ τώρα, γιατί θα πρέπει να βάλουμε άνω τελεία, που λένε και άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί και μη. Λοιπόν, είναι μια ευκολία δημοσιογραφική αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε, εδώ σταματάμε.
Βέβαια.
Θα το πούμε πιο απλά λοιπόν. Εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος, γιατί ο χρόνος δεν μας λυπάται σε σχέση με το τι θέλουμε να πούμε μέσα στο πλαίσιο που μας παραχωρείται. Λοιπόν, η πρώτη ώρα, δηλαδή το πρώτο επεισόδιο, φτάνει στο τέλος του τώρα, και απλώς να διευκρινίσουμε, ότι θα πούμε μάλλον ότι τα λεγόμενα, τα περίφημα νεοεμβριανά και τα περίφημα ιουλιανά, για να φτάσουμε στο 22, θα τα δούμε σαν εισαγωγή στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας. Είναι οι αγριότητες δηλαδή που γίνανε μεταξύ των οπαδών και των πολιτικών δυνάμεων που συγκρούνταν εκείνη την περίοδο στην παλαιά Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα περισσότερο και στην περιφέρεια της παλαιάς Ελλάδας. Απλώς θέλω τώρα, κλείνοντας το πρώτο μέρος, σε ένα λεπτό, να γίνει κατανοητό ότι τα δύο κράτη που συγκροτούνται από την παλαιά Ελλάδα υπό τον Κωνσταντίνο μετά το 15 και οι νέες χώρες, το νέο κράτος της Θεσσαλονίκης υπό τον Βενιζέλο, γίνεται αυτή η κίνηση από τη μεριά του Βενιζέλου, όντας ο Βενιζέλος εντός νομιμότητος μέχρι τη στιγμή που εξαιτίας της ουδετερότητας της Ελλάδας συνολικά στον πρώτο παγκόσμιο κίνησης περίοδου, την ουδετερότητα μέχρι το, έγινε η κατάληψη μεγάλου μέρους της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους, που ήταν δυνάμεις συμμαχικές των Γερμανών.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Έχει σημασία αυτό, νομίζω. Ναι. Οι Βούλγαροι μπήκαν στη Μακεδονία και φτάσανε μέχρι πού?
Οι Βούλγαροι κατέλαβαν μαζί με τους Γερμανούς, αλλά κυρίως οι Βούλγαροι κατέλαβαν και τη Δυτική Μακεδονία.
Και τη Δυτική.
Και την Ανατολική. Η Ανατολική ήταν αυτή που ήταν, ήταν για τους Βουλγάρους οριστική.
Ναι.
Η Δυτική ήταν κάπως προσωρινή. Το καταπληκτικό που βρήκα στα γράμματα του Κωνσταντίνου.
Και κλείνουμε με αυτό.
Και είναι ένα γράμμα το οποίο έχει εξαφανιστεί από το αρχείο, νομίζω γι' αυτό το λόγο. Είναι που τις γράφει στις αρχές του 16 της Πάολας ότι αν εισβάλλουν οι Βούλγαροι και δεν αντιδράσω, αν τους αφήσω να εισβάλλουν, θα γίνει επανάσταση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που τελικά γίνεται,
εισβάλλουν όμως.
Ναι, εισβάλλουν. Ναι. Αυτός τους αφήνει και γίνεται επανάσταση. Αυτό το ξέρει και το συνειδητοποιεί και τελικά το αποδέχεται, όπως φαίνεται, ήδη από τις αρχές του 16.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο επεισόδιο του κύκλου που ανοίξαμε από την απόψινή εκπομπή, από το απόψινο Factory Ιδέες Τέχνες, με τον καθηγητή πολιτικής ιστορίας Γιώργο Μαυρογορδάτο και συγγραφέα του βιβλίου 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, δεύτερο βιβλίο μετά το 1922 Η Παράταση του Διχασμού και τρίτο Τα Γράμματα στην Πάολα, τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο πρώτο, από τις εκδόσεις Πατάκη και τα Τρία. Κύκλος λοιπόν Εθνικός Διχασμός, μέρος πρώτο, τέλος. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Oh.